Es esmu eks-zējnieks Knuts Kujnieks.
Es esmu Ingmāra Paloda, zējniece, reizēm laimīgos brīžos arī atzīvotāja un tulkotāja. Reizēm nemazāk laimīgos brīžos mēģinu kultūras akadēmijas studentiem sniegt kādas iemiņas un ieskatu visplašākajā nozīmē darbā ar tekstiem, un tad tajos visaugstākajos lidojuma brīžos izdodas pieskarties arī dzejai, izdodas pieskarties arī dzejas tulkošanai, jeb atzejai, un tad visi, gan studenti, gan es pati, sev vēlreiz namonu pastāstīt, ko nozīmē Knuts Kujnieks. To vienmēr ir ļoti grūti pateikt kaut kādā ierobežotā laika nogriezni, kāds mēdz būt ar cilvēkiem, kas mums dzīvē ir burtiski paplašinājuši to domāšanas telpu un iedavuši kaut kā tādu jaunu iespēju noticēt cilvēka ilgtspējībai, spēkam, tādai noturībai pie dzīves. Un tas varbūt ir tās ārpus literatūras zinātnes un ārpus tulkojuma zinātnes lietas, ko no Knuta, manuprāt, visvairāk var mācīties šī te milzīgā spēja pieņemt dzīvi, to mīlēt, laist caur sevi, sevi nepavisam netaupot un izturēties pret visu ar tādu gaišu ironiju, kas, manuprāt, ir atslēga, lai saglabātu šo atvērtību gan dzīves notikumiem, gan cilvēkiem. Bez atvērtības cilvēkiem savukārt nebūtu iespējams rakstīt dzeju, tas viens. Tā varbūt ir pretruna, jo dzejnieks bieži vien uzskata par noslēgtiem cilvēkiem arī, un reizumis viņi tādi arī ir, un es pieņemu, ka ir laiki, kad Knuts arī tāds ir savā radošajā darbā un dvēselē, taču varbūt tas izriet no tiem daudzajiem viņam burtiski atņemtajiem brīvības gadiem, vai tas izriet no viņa, jo no bērnības tāda no spīta tikt uz priekšu un nemtīgi augt. Bet jā, viņš dod to iespēju, ka dzejnieks var būt arī ļoti silts, atvērts, citus mīlošs un pieņemošs. Un tā atvērtība pret cilvēkiem ir arī, manuprāt, viens no priekšnoteikumiem atzījotāja darbam un spēja atzījot arī citu tautu folkloru, jo ir jābūt reizēm tik vienkāršam, tik spējīgam skanēt no visvienkāršāko lietu pieskāriena, no vismazākajām dabas lietām, no šķietami nodrillētām cilvēku sāpēm vai priekiem iejusties tajos un spēt tās atkal un atkal pārnest, lai cik tu būtu dzīves pieredzējis, lai cik tu būtu vietas un nostiprinājies un visu jau sen it kā sev cauri laidis. Tā Knuts Kujnieks spēja katru reizi atzījot citu darbus, it kā piedzimstot kopā ar šo autoru. Tā viņš ir tāda, ko būtu vērts iemācīties, un redzēt to, acīm redzot, iemācīties ir visneiespējamāk. Tā vienkārši ir šita talanta un viņa dzīves spējas daļa.